dobra majka, ne silazi s odrasloga. Udovica i dece ima jedno manje od drugoga. Prag bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio ceti.
Slušate emisiju Majke Hrišćanke. Ovo je emisija o majkama velikih ličnosti naše istorije, njihovim poukama, ljubavi i nesebičnosti.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 16. januar. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Majke Hrišćanke. U prošloj emisiji govorili smo o Mati Savatiji. Ovoga puta govorimo o još jednom divnom izdanku našeg srpskog monaštva, govorimo o Mati Paraskevi Jovanović, igumaniji manastira Manasije. Paraskeva rođena je 1912. godine u selu Kušiljevu kod Svilajnica. Imala je 24 godine kada je iz rodnog Kušiljeva došla u manastir Nimnik. Bio je to tada, 1936. godine, jedini ženski manastir u Braničevu. U manastiru Tuman u neposrednoj blizini bio je iguman otac Luka, koji je vodio računa i u službi u Nimniku. U Nimniku se mati Paraskeva učila stvarnom monaškom životu i samoodricanju zajedno sa još 25 sestara. Oštre, pravilne i pomalo stroge crte lica na neki način oslikavale su njen karakter. Mati Paraskeva je bila jedna od onih vrednih i marljivih trudbenika na njivi gospodnjoj. Beskrajna odanost i pobožnost, čvrstina u veri učinile su da već 1939. godine postane igumanija manastira Nimnik. Rat i njegove posljedice bile su svirepe. Sestre su bile prinuđene da sve zajedno beže iz Nimnika u Zemun. Imale su veliku podršku tadašnjeg episkopa Venijamina. Teške su godine preživljavale u Zemunu. Ostalo im je jedino da se stalno mole Bogu i žive od milostinje. U Zemunu su shvatile da je pojanje pravo umjetničko blago. Jedan stari Rus monah dirigovao je njihovim horom. Naučile su lepo da prate liturgiju. Bili su to izuzetni glasovi. Ubrzo se njihovo pojanje pročulo. Crkva u kojoj su pojale bila je uvek prepuna. Naravno, igumanija Paraskeva bila je među prvim pojcima. Sve je to tako trajalo do 1953. godine. Želeći da sestre što više nauče i saznaju, mati ih je čak vodila i da slušaju predavanja na Kolarčevom univerzitetu ili recimo da slušaju operu. Predlog i odluku episkopa Hrizostoma, mati Paraskeva i sestre su pošle u manastir Manasiju, gde su tada bila samo dva monaha. Ponele su sa sobom svoj teško nabavljeni klavir i došle u potpuno zapuštenu Manasiju. Mati je bila svesna toga da u tako strahovito zapuštenom manastiru može da ih spase samo molitva i monaška disciplina. Tražila je od sestrinstva da ne propuštaju ni jedno bogosluženje. Svako odstupanje od bogosluženja bilo je za nju težak greh. Morale su da se poštuju pobožne reči, a to znači biti uzdržljiv u jelu, biti oprezan rečima, biti pošten i razuman, biti čedan u devojaštvu. Okolina manastira sva je bila zarasla u duti, bagrem, burijan i bocu. Ostali su samo zidovi koji su teško odalevali udarima nevremena i izgubljene nege. Vredne i trudoljubive ruke sestrica radile su po cijeli dan, od jutra do naveče. Naveče bi pevale. U prelijepoj crkvi odjekivali su umilni glasovi umornih monahinja. Molile su za milost, za spasenje, oproštaj i otpuštenje grehova. A kada je započela obnova Resavske pećine, brojni turisti i poklonici nailazili su i u Manasiju. Pokoja para dobijena i od ovih poseta značila je mnogo. Otvarali su se razni putevi. Mati je odlučila da sa svojim sestrama sruši stari i podigne novi konak. Mnoge teške i mučne razgovore i pregovore sa tadašnjim vlastima morala je voditi dok nije dobila dozvolu da započne gradnju. Konak je morao da bude oslonjen strogo uz zid manastira. Nije smeo da dublje uđe u portu crkve. Nejake ruke monahinje rušile su stari konak, čistile ciglu i radile sve građevinske poslove osim zidanja. Majstore su morale da plaćaju iz skromno sakupljenih sredstava. U ponedeljak se recimo nije znalo da li će u subotu imati dovoljno novca da plate majstore, ili će se oni naljutiti i napustiti posao. Nije propušten ni jedan petak da majstori ne dobiju svoje nadnice. Tako su uz velike muke stvorile divan konak, koji pored kelija za monahinje ima divnu zimsku kapelu, pa trpezariju i ostale prostorije. Od onoga što su u manastiru zatekle, potrudile su se da naprave najbolje što se moglo. Tako, na primjer, u manasiji su zabrujali traktori. Monahinje su postali traktoristkinje, rukovaoci složenih priključnih mašina i na svojih 16 hektara plodne zemlje uzorni ratari i povrtari. Njihove šume, oko 20 hektara, također su bile primjer čuvanja rastinja ovog kraja. Mati Paraskeva u svakom trenutku je znala šta i gde valja uraditi, odnegovati, sabrati. Kraj oko manastira je bezvodan, pa je na manastirskom imanju pronađen odličan izvor za dovod vode. U manastir su ušle i vodovodne cevi, metar po metar, i dovedena je voda iz teško pristupačnog terena. Mati Paraskeva naučila je uz majstore vodovoda i sve važne radnje održavanja ovog za manastir, ali i despotovac važnog objekta. Pred licem sveta, svetinja je polako dobijala svoj stari sjaj. U to vreme to je zasmetalo političarima, pa su uz manastir hteli da sagrade i veliki hotel. Mati Paraskeva se odlučno tome suprotstavila. Tadašnje vlasti i urbanisti nisu se nadali takvom odnosu. Jednostavno su naredili da se u sam manastir obeleži prostor za hotel. Poboli su kočeve. Mati Paraskeva izašla je na mesto gdje je kolje postavljeno. Naredila je jasno: čupajte svaki kolac. I svaki kolac iščupan, a kada je došao prvi kamion sa materijalom, stala je ispred vozila i jasno rekla: samo preko mene mrtve možete prići i početi ovdje da gradite. Vozač kamiona se vratio, pa je posle nekog vremena nastalo zatišje. Nisu više pokušavali na tom mestu da sagrade hotel, već je sagrađen malo dalje od manastira, sa druge strane reke. Međutim, tu nije bio kraj njenim mukama oko hotela. Hteli su mu dati ime manasija, ali mati je smatrala da bi se tako oskrnavilo ime manastira. Dugo se mučila da dobije ovu bitku, ali na kraju je uspela. Sud je donio rešenje kojim se zabranjuje davanje hotelu imena manasija, pa su mu kumovi dodelili ime Resava. Kao svaka prava mati, brinula je o zdravlju svake sestre. Činila je napore koje prevazilaze ljudske mogućnosti. Posle dugih nastojanja da se nađe lek za jednu od sestara Kseniju, obolelu od srca, dobio se predlog da se za njeno zdravlje otpočne borba u Ženevi. Mati Paraskeva je sa sestra Ksenijom krenula u okolinu Pariza, u jedan od ruskih manastira. Iz ovog manastira potrudila se da pronađe kontakte u Ženevi. U letopisu o životu prepodobne igumanije Paraskeve i njenih sestara, manastira 1975. stoji sljedeće: sutradan odemo sa tom sestrom i lekar pregleda mati Kseniju i kaže: odmah u bolnicu, hitno. I ja se pregledam i meni kaže: u bolnicu hitno na operaciju od vodenog tumora. A mati Ksenije od zakrečenih kanala srčanih, koje je lekar ustanovio od velike prehlade. Posle dva dana odvede mati Kseniju u bolnicu. Mati se u Ženevi do isteka vize trudila oko lečenja mati Ksenije. Vladika Antonije Bratošević odvezao je do Lozane i sam uputio u Rim. Tamo je pronašla rusku crkvu i jednu ruskinju koja se potrudila da joj za 3 dana pokaže oko 30 crkava. Pa je ona i zapisala. Lep je Rim i žalostan je, naročito kada uveče dođete na ona mesta gde su naši slavni hrišćani rastrzani od zverova, kao i naš sveti Ignjatije Bogonosac i drugi naši slavni mučenici. 4. dana popodne pođem za Jugoslaviju. Cele noći nisam zaspala od radosti što idem u svoju domovinu, a na granici sam zapevala i zaspala. Ova divna mati je na svakom koraku pokazivala svoje čovekoljublje i bogoljublje, bez obzira na to gde se nalazi. Svejedno da li je to bilo u crkvi Aleksandra Nevskog u Sofiji, Aja Sofiji u Carigradu, ili bilo u kojem drugom manastiru ili crkvi na Bliskom istoku. Umela je da bude hodočasnik, ali umela i da se s najvećom ljubavlju vrati svojoj manasiji. Sestre su je prozvale Ama Paraskeva, odnosno Majka Paraskeva. 3 puta je autobusom išla u posetu svetim mestima u Jerusalim i okolinu. Svaki put se lepo pripremala postom i molitvom. Vraćala se sa ovih putovanja nadahnuta svetinjom Hristovog groba. Svoje sestre naučila je da zajedno kopaju kanale za vodu, uređuju groblje, sade, cveće, kopaju po njivama, ali i svakodnevno da se mole. Sestrinstvo se odlikovalo i gostoprinstvom. Trudile su se da pridošle ljude upoznaju s istorijom, kulturnim delovanjem i organizacijom manastira, da budu gostoljubive. To gostoljublje i u teškim prilikama nije izostalo. Primjera ima mnogo. Poseban dokaz su pisma koja manastir dobija posle izvršene posete.
Izvoti ikone i časne stvari.
gradu tvome srušio vrhove. No što je ovo stalo, to se srpsko zove, sačuvaj nam Bože ti ostatke ove. U moje na srce ne sme da proklinje, al zašto je dino u naše svetinje? Ti si ipak dika u resavskom kraju, mnogo ima ljudi tebe ne poznaju. Zadužbino lepa Stevana despota. Još da vide tvoje krasote ostale, kako tebe krase resavske obale. Kroz bistru resavu pesak se rumeni, Resava brza žubori i peni. Vrh obala šuma, zelena i pusta, u tebi tišina, ta jasvena pusta. Veći to je tako u svetome mi, pevaću ti svakda lepi manastiru. Večito je tako u svetome miru, pevaću ti svakda lepi manastiru.
Mati Paraskeva je znalački činila sve da se u manastiru obavljaju događanja koja će stalno voditi ovaj dom napretku. Sve što je smetalo razvitku nije mogla da trpi i energično se suprotstavljala. Nasledila ju je mati Anastasija, a mati Paraskeva je nastavila da se moli, posti i skromno živi. Više od 50 godina izdržavala izuzetne teškoće i hrabro uspevala da svoje manastire u Mimniku i Manasiji na ponos i čast vodi. Poštovani slušalci, ovom prilikom poslušat ćemo i svjedočenje mati Angeline, koja je dosta godina svog monaškog života provela pored mati Paraskeve u manastiru Manasije.
Kako ću da vam kažem kako smo zatekli? Ovde, kroz ovu resavsku školu, samo imao jedna putanja od onog, no ovo je tu se prolazilo. I ovo je sve bilo trnje, nije bilo neka šuma, ali trnje najviše, one kupine što kažu. Tu smo sam prilagali ono stalno, malo, pa pad neki kamen od gore. A onda nije bilo svetla kao sada. No, ako zamrkneš, ti imaš da gledaš, gde ćeš da izađeš tamo, ako vidiš malo, ako ne vidiš ti, da te sam, da ne prođeš blizu, pa da te neki kamen lupi, ali dobro. A okolo, to je bilo sve trnje, najviše bio dut. Samo putanja do crkve. I od crkve ovako, samo jedna mala putanica. A sve samo trnje. I kamen, šuta, koliko god hoćeš. Onda na Šamatiku Maja nas naterala to celu tu jesen i proleć, da smo mi to sve kupili i te trnje, ti bagreme, ti dutovi sve smo vadili i tu bilo ispred desat parking. Tu su bili dva duta veliki koji možda dvoje, troje ne možda dogovate, ali to su bili veliki virovi za svinje koje su se kačkali, što kažu. I to su dutovi bili sve bušni. I mi smo to sve napunili, te dutovi smo posekli, to smo sve napunili, to je, i onda smo poravnjali. Pa bile smo nas 22 sa stara. Ali bile smo mladi, pa nam nije bilo ništa teško. Šta nas god terala mati gumani, ali kod nje nije bilo, loćeš ne lećeš. No samo kaže, to i to da radiš. Ako se puniš, ona kaže, evo ti kapija, pa nije bilo kao sad, ja sad sve moram da molim, hoćeš to da radiš, nećeš, da li možeš, da li ne možeš. Ali dobro, bilo je drugo vreme. Bila je jako stroga, ali je narod poštovao. A i mi smo je poštovali. Jeste bila stroga kod njeni, kaže, nije moglo da li hoćeš ili nećeš, ili smiješ ili ne smiješ. Ona kad ti kaže, možeš to da izvršiš i ne pitate dalje. U prvoga kraja smo se mnogo mučili, izdržavili smo se lično svojih zarada. Pravili smo, mi smo prvi ovde u ovaj kraj došli sa toplim lejama. Mi smo to radili u Zemunu i to smo doneli ovde, ali sa staklama, sa one kreveti, pa a posle smo, te smo počeli posle, kad smo, već kad mi smo manuli da radimo sa ti topli leja, onda smo dobro zarađivali to, na tih topli leja, ali smo nosili svud redom. I ovde u Despota, sigurno u Resavici, morali smo mnogo da se mučimo, ali morali smo mnogo da radimo, zato što smo došli, tako ću kažemo, pusto mesto. Nije malo ništa. Kad smo došli ovde, mi smo imali porez zadužen da oko 600.000. Da smo morali da prodamo vodenicu da bi isplatili. U stvari, prodali smo poštu da smo to isplatili. Monastirsku poštu, što je bila. Oni su stvari naredili se jednostavno da moraš da prodaš, da smo je i prodali da bi morali to da isplatimo, a imali smo pretplaćeno u Zemunu 300.000 poreza. Zato kad smo mi hteli da pođemo vamo, onda Branko Pešić je kazao materi gumani, a došao nam 300.000 da platimo. Ono prišlo kod njega i kaže, zašto ja plaćam taj porez, kad kaže, ja nemam imanje, mi nismo imali imanje. Kaže, zato što živi svoj Zemun. Kaže, zato, kaže, zato. Pa kaže, ja svojom ocu radim imanje, ne radim tuđe. Kaže, ako moraš da platiš porez, plati pa idi. I tako da smo i morali da platimo porez pa da otidemo. I onda kad smo platili, posle taj porez došao ovdje, te smo taj porez razdušili ovdje. Ali kad smo došli ovdje, oni su sve oduzeli što je god bilo manastirsko, na primjer u Despotu su, što je sad dom kulture, to je bila manastirska kafana. Kad smo mi došli, tad su je samo rasturili bili, sve su rasturili i onda su nas nudili sa vrata i prozori. Mi nismo to peli, da uzmi će vam i to. Kažem, a ti gumane, to mene ne treba, kad ste uzeli ili nosite sami, ja neću da, ne da se mučim s tim, niti što da radim. Kad mi treba, ja ću da kupujem. Tako da smo, kažem, da tako da, dokle smo samo koliko zaradimo, toliko plaćamo majstorima. Majstori su plaćali pod nadnicama. Zaradiš na nedelju dana i to platiš i posao opet tako i.
Sestre su preživljavale razne grozote, poniženja, pljuvanja, ali uspjele su da opstanu. Jedan period bile su maltene bez hrane, nisu imale obradivo zemljište, ali nekako su se snalazile zahvaljujući dobrim i čestitim ljudima. Kada su malo stale na noge, prvo što su počele crkvu i portu da sređuju. Raskrčila su svu šumu, izraslo drveće iz porte, na desetine i desetine tona raznog šuta, otpada i kamenja izbacile. Sve su to svojim vlastitim rukama radile, onako kako su samo to one znale. Kada ih je narod prihvatio, pristizale su i prve pomoći, najviše oko sređivanja porušenih zidina. Po priči jednog starijeg čestitog brata, monahinje su bez ikakvih pomagala same kamen po kamen rukama vadile i izbacivale. To nisu bili mali kamenčići, već ogromna kamenja od više desetina kilograma. A one ogromnije koje su bile blizu, sto i preko 100 kilograma, podizale bi njih nekoliko i tako su raskrčile celu portu. U samom manastiru vladao je red i poredak, ljubav, zajednica koja se non stop dopunjavala i odrojavala u neki novi manastir. Mati je strogo pazila da u manastiru vlada najpre molitva, pa tek sve ostalo. Igumanija Paraskeva svojim ličnim primjerom je pokazala mlađim sestricama kako treba da izgleda jedna monahinja. Živela je svetim životom u podvigu, prvo je bila stroga prema samoj sebi, pa tek prema sestrama. Prva bi ustajala i zadnja legala, prva na molitvi i zadnja bi izlazila. prva na poslušanju, sa ljubavlju bi sve dočekivala i ispratila. I pored velike bede koja je vladala u manastiru, ona je sirotinji milostinju davala. Zbog takvog uzornog monaškog života, smireno umlje i velike ljubavi prema Gospodu, sestre su je nazvale majka Paraskeva. Kasnije je primila veliku shimu, povukla se u keliju i 1996. godine svoj duhovni žezal i paternicu predala sestri Anastasiji. Svoj mukotrpni život u podvigu ljubavi predala je Gospodu 1998. godine Gospodnji. Za vrijeme njenog ovozemaljskog života manastir Manasija je potpuno obnovljen najpre duhovno pa tek onda materijalno. Iza sebe nesebičnim trudom je ostavila veliko sestrinstvo, obnovila novi život manastira, crkvu, sagradila dva velika i jedan mali konak, paraklise svetog časnog životvornog krsta Gospodnjeg i svetog despota Stefana Visokog. Jedan deo manastirske šume i zemlje povratila, sagrađena je čitava ekonomija i započela obnovu manastirskog metoha svetog proroka Ilije. Sahranjena je u porti manastira Manasije. Sestrice su divno ukrasile njen grob. Pokrile su ga cvijećem i kad god im je teško, dođu do njenog groba i kao da je pitaju, mati naša draga, šta sada da radimo? Iako ne čuju njen glas, one znaju da ako budu slijedile njenu upornost, čvrstinu, izdržljivost i samoodricanje, neće pogrešiti. Poštovani slušalci, bila je to priča o blaženo počivšoj mati Paraskevi, majici Paraskevi, kako su je zvale sestrice u manastiru. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Majke Hrišćanke. Čujemo se u isto vrijeme, na istoj frekvenciji za 7 dana. Do tada, ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Majke Hrišćanke, emisiju priredila Olivera Balaban, tonska realizacija Pavle Šofranac.